Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
តុលាការច្រានចោលសំណើអនុវត្តឡើងវិញនៅការហាមឃាត់ចូលមកអាមេរិកនិងស្នើឲ្យមានអំណះអំណាងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីលេប៉ែនធ្វើយុទ្ធនាការប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីនិងបដិញ្ញាគិតគូពីបារាំងជាធំការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាខកចិត្តចំពោះការមិនសន្ទនាអំពីនយោបាយរវាងគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគម្រោងចំណាយនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងអនាគតនៃគម្រោងនោះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជញ្ជិនចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាឧទ្ធរអាមេរិកដែលបានចរានចោលសំណើរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការអនុវត្តឡើងវិញនូវការហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយទុកពេលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋនានាតវ៉ានឹងសាលក្រមនេះរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបញ្ជូនអំណះអំណាងបន្ថែមទៀតសាលក្រមកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរបស់សាលាឧទ្ធរអាមេរិកទី9នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ត្រូវបានចេញបន្ទាប់ពីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ក្នុងការទុកប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាមោឃៈជាបណ្ដោះអាសន្នប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីនោះហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង7ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះទេបណ្ដឹងសារទុករបស់ក្រសួងយុតិធម៌បានឲ្យដឹងថាសំទោសបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមនោះគឺទូទាយទៅលើការវិនិច្ឆ័យសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីហើយប៉ះពាល់ដល់សាធារណជនតាមរយៈការហាមឃាត់មិនឲ្យអនុវត្តបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីចៅក្រមសហព័ន្ធហាមឃាត់បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនោះលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ចេញការរិះគន់ទៅលើចៅក្រមរូបនោះដោយព្រមានថាសាលក្រមតុលាការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាក្រក់និងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើននាក់ចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពាក្យសម្ដីរិះគន់របស់លោក Trump គឺចង់សម្ដៅទៅលើលោក James Robart ចៅក្រមអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Washington វ័យ69ឆ្នាំដែលល្បីល្បាញចំពោះទស្សនៈបែបច្បាប់បែបអភិរក្សនិយមរបស់លោកលោករូបាតត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំ2004ដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោក George W. Bush លោកស្រី Marine Le Pen អ្នកជាតិនិយមបារាំងបានបដិញ្ញាគិតគូពីប្រទេសបារាំងជាធំខណៈដែលលោកស្រីធ្វើយុទ្ធនាការប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយប្រឆាំងនឹងសកលភាវូបនីយកម្មលោកស្រីបានថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សនៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុង Lyon ថាផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមបង្ហាញថាវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលទៅលើការបែងចែកនិកាយអន្តោប្រវេសន៍សកលភាវូបនីយកម្មឬការកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិទូទៅធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញคล้ายទៅជាការបែងចែកជាមូលដ្ឋានការបែងចែកនេះមិនមែនរវាងឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមទៀតទេប៉ុន្តែគឺជាការបែងចែករវាងអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនិងអ្នកគាំទ្រសកលភាវូបនីយកម្មលោកស្រីលេប៉ែនគឺជាសំឡេងតំណាងឲ្យគណៈបកជាតិសេរីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយទទួលបានប្រជាប្រិយភាពគណៈដែលបារាំងបានធ្លាក់ចូលជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបដូរទៅរកគោលនយោបាយជានិយមនិងប្រជានិយមវិញ លោកស្រីលីប៉ិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបានស្នើឲ្យហាមឃាត់មិនឲ្យស្ត្រីសាសនាអ៊ីស្លាមរួមកន្សែងបិទមុខនិងហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកកាន់សាសនាជីវិតពាក់មួកសាសនារបស់ខ្លួននៅតាមដងវិថីនានានោះទេលោកស្រីបាននិយាយប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសដោយសារហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចនិងនិយាយអះអាងដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថាជនអន្តរប្រវេសទាមទារយកសុខមាលភាពដោយទាញយកប្រាក់ពន្ធមិនសមស្របពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងលោកស្រីបានសួរទៅកាន់វងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាតើអ្នកគិតថានេះជារឿងធម្មតាដែរឬទេដែលក្រុមគ្រួសារបារាំងខិតខំធ្វើការអស់រយៈពេលមួយជីវិតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសូម្បីគ្មានប្រាក់សូម្បីទិញម្ហូបសម្រាប់បរិភោគខណៈដែលយើងផ្ដល់ប្រាក់រាប់លានអឺរ៉ូទៅឲ្យជនបរទេសលទ្ធផលស្ទង់មតិសាធារណៈបង្ហាញថាលោកស្រីលីប៉ែនទទួលបានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លងផុតជុំទី1នៃការប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាបាននៅឡើយទេក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ព្រិលយ៉ាងខ្លាំងបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តនារីស្ថានដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ស្លាប់ហើយបានធ្វើឲ្យទួលេខអ្នកស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ជិត100នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះដោយសារតែហេតុការណ៍បាក់ផ្ទាំងទឹកកករបៀបនេះការបាក់ផ្ទាំងទឹកកកមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយក្នុងពេលប្រគាក់ប្រកិតគ្នានៅក្នុងតំបន់ឈីត្រលដែលស្ថិតនៅជាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន16នាក់ហើយមន្ត្រីក្នុងស្រុកបានបញ្ជាក់ថាតួលេខនេះគឺត្រឹមត្រូវអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយថាមានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងខេត្តចំនួន22ក្នុងចំណោមខេត្តទាំង34របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសារតែព្រិលទឹកកកធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមានមនុស្សជាច្រើនរងរបួសនិងមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសដាក់ថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីព្រិលទឹកកកធ្លាក់ខ្លាំងនិងបានខាំងផ្លូវនានាឲ្យធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃធម្មតាមួយគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកងយោធារបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនិងការវាយលុកថ្មីៗប្រសិនបើក្រុមឧទាមកុម្មុយនីសបើកការវាយប្រហារក្រោយពីភៀកគីទាំងសងខាងដកបទឈប់បាញ់មួយចំនួនចេញលោកក៏បានប្រកាសថាលោកកំពុងតែលុបចោលកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមទ័ពព្រៃផងដែរដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោកឌូទេតេបានហៅក្រុមឧទាមថាជាក្រុមភេរវកខណៈដែលដំណើរការកិច្ចប្រជុំដែលជ្រុំជ្រែងដោយបរទេសសម្ទោសដោយប្រទេសណ័រវេសអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបានក្លាយទៅជាការវាយប្រហារគ្នាបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមយោធារបស់ប្រជាជនថ្មីបានសម្លាប់ទាហានអស់ចំនួន6នាក់ហើយចាប់ជំរិតទាហានចំនួន2នាក់ទៀតនៅក្នុងហេតុការណ៍អំពើហិង្សាថ្មីដែលបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីផ្ទុះកំហឹងលោកឌូទេតេបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីទាហាន3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងមួយរួចមកថាខ្ញុំយល់ថាភេរវករទាំងនេះចង់បង្កសង្គ្រាមចង់សម្លាប់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំទៀតប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ប្រទេសទួរគីបានឃុំខ្លួនមនុស្សជាង440នាក់ចំពោះការចោទប្រកាន់ថាជាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទួរគីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអិនណាដូលូបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន60នាក់ដែលភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះគឺជាជនបរទេសត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន445នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការព្រមគ្នាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកប្រហែលដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនរួមទាំងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសស៊ីរីផងដែរ
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាស បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាខកចិត្តចំពោះការមិនសន្ទនាអំពីនយោបាយរវាងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជួបភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយជារឿយៗនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកហូរ៉ាស់មីនវីអេរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
លោកវីលៀមហៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់ការសន្ទនាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនានានៅខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ការថ្លែងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវីលៀមហៃធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាកំពុងកើនឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីដោយគណៈបកកាន់អំណាចបានបង្កើនការគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយតាមរយៈការដកចេញមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅសភានិងការដាក់គំនាបខាងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវីលៀមហៃតបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានធ្វើឡើងនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃការបំពេញបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសង្កេតឃើញថាកម្ពុជានៅខ្វះការជជែកពិភាក្សាផ្នែកនយោបាយរវាងគណៈបកនិងគណៈបកដែលបានបង្កឲ្យប្រទេសនេះនៅតែមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោត
In the first year I've been here is a lack of genuine political reconciliation in Cambodia. And what does that mean political reconciliation?
នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះគឺមានកង្វះនៃការផ្សះផ្សានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើការផ្សះផ្សានយោបាយមានន័យដូចម្ដេចអត្ថន័យដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺរាល់កម្លាំងនយោបាយទាំងអស់ចាំបាច់ទទួលយកសិទ្ធិអ្នកដទៃហើយអ្នកបានឃើញហើយនៅពេលឥឡូវនេះដំណើរការនយោបាយដែលលំបាកនិងមានភាពចម្រូងចម្រាសកំពុងកើតមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាទទួលយកសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់រូបហើយខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហានៅកម្ពុជា
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបន្តថាលោកខកចិត្តចំពោះអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមិននិយមយកការសន្ទនាជាវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា
I've really been disappointed by the lack of genuine political reconciliation in Cambodia
ខ្ញុំពិតជាខកចិត្តដោយសារកង្វះនៃការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយដែលទៀងត្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិធីដែលអ្នកទទួលបានការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយគឺតាមរយៈការសន្ទនាដោយការជជែកជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាប្រជាជនធម្មតាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ដែលអង្គុយចុះនៅនឹងតុហើយជជែកគ្នាអ្វីក៏ដោយដែលខ្ញុំគិតថាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគឺជាអ្វីដែលអាចជំរុញទម្រង់នៃការសន្ទនាទាំងអស់នោះហើយការសន្ទនាទាំងអស់នោះគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជា
ស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងប្រឈមនឹងភាពទាល់ច្រកក្នុងការជួយសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្រៅពីការដកទូនាទីលោកកឹមសុខាជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៃរដ្ឋសភាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងត្រូវបានគេបកអក្រាតរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនិងការលេងល្បែងស៊ីសងរបស់ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកនេះថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រោមអំណាចរបស់លោកសរសេរសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនដែលគ្មានទោសហើយលោកក៏ចង់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដើម្បីរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើខុសច្បាប់លោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមមានថាតុលាការនឹងរឹបអូសស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដោយសារលោកបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនយល់ស្របនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានោះទេលោកប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនមានចេតនាបិទច្រកចរចាឬការសន្ទនាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសន្ទនាដែលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះឡើយលោកបានបន្តថាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជារឿយៗមិនចូលរួមប្រជុំសភាដែលលោកថាជាឱកាសសម្រាប់គណៈបកទាំងពីរអាចជជែកពិភាក្សាលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេង
អានឹងបានមានឱកាសដើម្បីយើងពិភាក្សាគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាក្នុងនាមជាយន្តការសភានឹងឯងហើយបើគាត់គេចមុខរហូតហើយគាត់ចេះថាចង់ចរចាធ្វើមិនចរចាបាន
លោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការអធិប្បាយរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជា
បញ្ហានេះវាឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងដូចមិនទៅជាគិតពីបញ្ហាជាតិបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋនេះគិតតែរឿងតែអំណាចខាងពេកបាទយ៉ាងណាបាទវាចេះតែមានថាវាមានបញ្ហាប្រទុះសារាយមាននឹងវាមិនទេចំទៅហើយណា
លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្តាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកនេះមិនបានបង្ហាញតម្រុយនៃការចង់ផ្សះផ្សាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេតែគណៈបកនេះកំពុងព្យាយាមធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវមួយនោះទេលោកបន្តថាគណៈបកនេះខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចបន្តក្តាប់អំណាចទៅមុខទៀត
បើគេត្រៀមខ្លួនទៅការបោះឆ្នោតគឺរៀបចំខ្លួនរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយកចិត្តរៀរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចប់បញ្ហាដែលរៀបមិនពេញចិត្តអាហ្នឹងគេត្រៀមខ្លួនទៅការបោះឆ្នោតតែប៉ុន្តែអ្វីដែលគេធ្វើមិនមែនត្រៀមខ្លួនទៅការបោះឆ្នោតទេគឺត្រៀមខ្លួនទៅបន្តអំណាចបើគេត្រៀមខ្លួនទៅបន្តអំណាចមានន័យថាគេអត់យកចិត្តរៀទេគេដឹងថារៀលែងគ្រប់គ្រងគេពិតប្រាកដគេដឹងថាការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌មួយមិនមែនជាផ្លូវទៅបន្តអំណាចរបស់គេដូច្នេះគេមានតែបង្កើតរឿងទេ
ក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Hyde បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជំរុញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបន្តថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុតិធិនិយមចំពោះដំណើរការរៀបចំខាងបច្ចេកទេសក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
កញ្ចប់ជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបែងចែកទៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកសន្តិសុខជាតិនិងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងថវិកាតិចជាង 1% នៃកញ្ចប់ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីៗមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកស៊ឿនវឌ្ឍនារាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ម្ចាស់ជំនួយធំៗជាច្រើនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា The Power of Ownership Transforming US Foreign Assistance ឬអំណាចនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិការផ្លាស់ប្តូរជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកថាម្ចាស់ជំនួយគួរតែផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តការផ្តល់ជំនួយតាមទម្រង់ធម្មតាទៅជាការផ្តល់ជំនួយមួយបែបដែលផ្តល់ការសម្រេចចិត្តភាគច្រើនទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងផ្តោតទៅលើតម្រូវការអភិវឌ្ឍជាចាំបាច់ក្នុងមូលដ្ឋានរបាយការណ៍កម្រាស់ជាង100ទំព័រដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Oxfam និងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅរៀបរាប់ពីគម្រោងផ្តល់ជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងសាជីវកម្មកិច្ចការសហសវ័តឬ Millennium Challenge Account នៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាឥណ្ឌូនេស៊ីយូកដានីនិងរ៉ាវ៉ាន់ដាសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកស្រី Barbara Lee និងសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Richard Lunger បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលផ្តល់ឲ្យនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមានការចូលរួមនិងមានភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុក បើតាមអ្នកខ្លមមើលពីការវិវត្តនៃការផ្ដល់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអ្វីមួយដោយមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការសម្រេចទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឡើយរបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាវិធីសាស្ត្រផ្ដល់ជំនួយតាមបែបផ្ដល់ការសម្រេចទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចត្រូវបានពង្រឹងតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយដោះស្រាយបញ្ហាអតិភិបដោយប្រើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនោះបង្កើតទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងបន្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចូលរួមនិងការផ្ដល់ប្រឹក្សាអ្នកស្រីប៊ូណារីសៃហាននាយកប្រតិបត្តិសាជីវកម្មកិច្ចការសហសវ័តប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថា
ពតាំងនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគឺស្ថិតនៅលើនិរន្តរភាព
របាយការណ៍របស់អង្គការ Oxfam និង USAID នេះបញ្ជាក់ថាជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនមិនដល់ 1% នៃកញ្ចប់ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងនោះត្រូវបានបែងចែកទៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខជាតិនិងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកលោកតូនីពីប៉ាប្រធានមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានលើកឡើងថា
ហេតុអ្វីបានជាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានសារៈសំខាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិវាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សន្តិសុខរយៈពេលវែងនិងភាពរុងរឿងរបស់យើង
ចំណែកអ្នកស្រី Beth Streeter អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងការវិយតម្លៃនៃសាជីវកម្មកិច្ចការសហសវ័តបាននិយាយថា
It is not conceivable that a country can change.
វាមិនអាចទៅរួចទេថាប្រទេសមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឬក៏ភ្លាមៗស្រាប់តែមានអភិបាលកិច្ចល្អទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬភ្លាមៗស្រាប់តែមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អនិងកន្លែងសម្រាប់ថែរក្សាអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងដោយម្ចាស់ជំនួយដោយគ្មានភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះ
ហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅរដ្ឋធានី Washington រៀបចំដោយអង្គការ Oxfam និងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស្ដីពីអំណាចនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិការផ្លាស់ប្តូរជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅក៏បានលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រាកដប្រជារបស់អនាគតនៃភាពជាដៃគូនេះក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោក John Kellenzy នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ African Evangelistic Enterprise នៃប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដាមានសុតិធនិយមចំពោះរឿងនេះលោក John បាននិយាយថា
It's actually too early to say whether the incoming administration
which have been high ក្នុងការនិយាយថាតើរដ្ឋបាលថ្មីនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ជំនួយដែលយើងទទួលបានឬក៏អត់នោះទេពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍមិនមែនបកគោតែម្នាក់ទេដែលសម្រេចលើរឿងនេះគេមានប្រព័ន្ធច្បាប់គោលនយោបាយនិងសារព័ត៌មាន
លោកបន្ថែមថា
And so really we are being positive
យើងមានសន្តិភាពនិយមពីព្រោះពលរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តរួចហើយហើយយើងត្រូវតែគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេហើយយើងជឿថារដ្ឋបាលថ្មីនឹងបន្តគ្រប់គ្រងអ្វីដែលត្រូវបានបង្កើតដោយរដ្ឋបាលមុនក៏ដូចជារដ្ឋបាលទើបតែចាប់អាណត្តិនេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកឧបរៈប្រធានអង្គការវិទ្យាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តើកម្ពុជាគួរមានសមាជិកសភាចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដើម្បីតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ តទៅនេះនាងហុងចិនណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចិនណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាថ្វីត្បិតតែលោកគោរពប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក៏ដោយក៏ពួកគេប្រហែលជាមិនចាំបាច់ត្រូវចុះសម្រុងគ្នានោះទេលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News នៅក្នុងសន្ទនាដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំនិយាយថាចុះសម្រុងគ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីល្អជាងមិនចុះសម្រុងគ្នាប្រសិនបើរុស្ស៊ីជួយយើងប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺជារឿងមួយដ៏ល្អដោយសារវាជាការប្រយុទ្ធដ៏ធំមួយហើយភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមមាននៅទូទាំងពិភពលោកតើខ្ញុំនឹងចុះសម្រុងជាមួយនឹងលោកពូទីនដែរឬទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនៅពេលសួរអំពីអំពើខុសខើដែលលោកពូទីនបានធ្វើកាលពីអតីតកាលហើយថាតើលោកត្រាំអាចគោរពលោកពូទីនយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះប្រវត្តិដ៏ខុសខើរបស់លោកពូទីនលោកត្រាំបានឆ្លើយប្រដូចរុស្ស៊ីទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាមានឃាតករជាច្រើនយើងមានឃាតករជាច្រើនតើអ្នកគិតដោយម្តេចដែរប្រទេសរបស់យើងគ្មានកំហុសឬនេះបើយោងតាមអត្ថបទដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកត្រាំជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Fox News បរិដ្ឋដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានវាយប្រហារទៅលើទាហានបារាំងនៅក្រៅសារមន្ទីរ Louvre ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែបដិសេធមិនព្រមនិយាយជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនោះទេនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីតុលាការបារាំងប្រាប់ឲ្យដឹងខណៈពេលនោះដែរឪពុករបស់ជនសង្ស័យបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ថាកូនប្រុសរបស់លោកមិនមែនជាភេរវករនោះទេលោករីដារីហ្វេអាល់ហាម៉ាមីដែលជាឪពុករបស់ជនសង្ស័យបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺជាបុរសដ៏គួរឲ្យគោរពម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយនឹងនរណាម្នាក់នោះទេហើយគេក៏មិនដែលមានទស្សនៈនយោបាយអ្វីដែរបញ្ហាដែលគេបារម្ភធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គេគឺការងារនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមហើយកូនប្រុសរបស់លោកទៅបារាំងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មការងារលោកអាល់ហាម៉ាមីបានបន្ថែមថាលោកជឿជាក់លើប្រព័ន្ធតុលាការនៅបារាំងក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅពីក្រោយការចោទប្រកាន់ទៅលើកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះអាប់ដុលឡាវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះសារមន្ទីរ Louvre ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានបើកដំណើរការជាថ្មីឡើងវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីទាហានបានបាញ់បុរសម្នាក់ដែលកាន់កាំបិតស្ថានភាពសុខភាពរបស់អាប់ដុលឡាអាល់ហាម៉ាមីមានភាពប្រសើរឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីត្រូវបានទាហានបាញ់ចំនួន4គ្រាប់នេះបើយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសរ៉ូម៉ានីបានធ្វើមុខភាពអនុក្រឹត្យមួយជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលលុបចោលទោសប្រមទ័នរបស់មន្ត្រីធ្វើខុសមួយចំនួនបន្ទាប់ពីបានឃើញការធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋធានីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1989មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះបានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីធ្វើមុខភាពលើអនុក្រឹត្យនេះលោក Sorin Grindinu នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរ៉ូម៉ានីបានថ្លែងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាថ្ងៃអាទិត្យយើងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយដើម្បីធ្វើមុខភាពលើអនុក្រឹត្យនេះខ្ញុំមិនចង់បំបែករ៉ូម៉ានីនោះទេប្រទេសនេះមិនអាចបែងចែកជាពីរនោះឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.